Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir katechezės laidoje tęsiame mūsų katechezės apie maldą. Ir ketvirta laida šiandien apie tai, kaip melstis mus mokina viešpats Jėzus. Jis mokina ir savo pavyzdžių, apie tai jau kalbėjom, bet taip pat yra ir evangelijose pavyzdžių, tokių momentų, kaip Jėzus pamoko apie maldą, kaip jis pamokina mus melstis. Tad buvo kalbama ir apie širdies atsivertimą, apie reikalingumą tikėti, apie sūnišką drąsą, suinteresuotumą tėvo valia, apie budėjimą, maldoj ir laukiant viešpaties atėjimo antrą kartą laikų pabaigoje, kad mes būtume laukiantis ir dėl to mes budim. Jeigu neturėsim tos laukimo nuostatos, tai neturėsim, aišku, ir budėjimo nuostatos. Ir neturėsim budėjimo nuostatos, tai pakliūsim į pagundą. Nes, sako, budėkite ir melskitės. Ta malda, kuri budi, yra tam, kad nepatektumėte į pagundą, sako viešpats. Nes pagunda paskui veda į nuodėmę, kada jau mes pagundai pritariam savo sutikimu, savo apsisprendimu, mes tada nuo Dievo nusidedam ir pasisodinam save į dykvietę. Galim tikrai turėti tokį įsivaizdavimą, įvaizdį galbūt apie, kaip ir šiandien pirmam skaitinyje, šiai Jeremijo knygos kalbama apie tai, kad žmogus gali būti panašus į tyrų krūmokšnį ir gali būti pasodintas į derlingą žemę, kur suleidi šaknis ir duodi gausių vaisių. Tad pasitikėjimas Dievu ir tas buvimas Dievuje, mes leidžiame į šaknis, o jeigu nuo jo nusidedamas, save tarsi išraunam iš viešpaties vynogyno ir kažkur gal bandom įsišaknyt, pasikliaudami kitais dalykais, savo jėgomis, žmonėmis, pinigais, gale, dar kažkuo, bet esam panašus į tyrų krūmokšnį, kuris neturi, nu to žemėje niekas neauga, taip kad duotų vaisių. Taigi, į kur mus atveda nuodėmė, todėl turim saugotis, kad nepatektume į pagundą, kuri veda į tą nuodėmę, nes tai yra pražūtis. Taigi, toliau, kalbant Evangelijoje pagal Luką, yra tokie trys svarbiausi palyginimai apie maldą. Pirmas palyginimas apie įkyrų draugą. Evangelijoje pagal Luką, 11 skyrius, nuo 5 eilutės galite susirašyti, pasiskaityti apie įkyrų draugą, ten kur kalbama, kad nekvaršink manęs, su vaikais lovui negaliu keltis ir tau duoti, tai bet vis tiek dėl įkyrumo vis tik atsikels ir duos duonos. Tai čia esame raginami atkakliai melstis, nes čia Jėzaus palyginimas. Jėzus palyginimai čia yra. Jėzus, kalbėdamas apie maldą, jisai pateikia palyginimą, iš kurio turėtume suprasti esmę, kaip reikėtų melstis. Taigi, atkakliai melstis. Kaip sakoma, belskite ir jums bus atidaryta. Tam, kuris taip meldžiasi, tėvas iš dangaus suteiks visą, ko jam reikia. Ypač šventąją dvasę turinčią visas dovanas, taip rašo katalikų bažnyčios katekizmas. Taigi, aišku, kai mums tai pasakoma, skaitom evangelijui, ten prašykit, gausit ten to ir to, ir taip toliau, bet dangiškasis tėvas suteiks šventąją dvasę tiems, kurie prašo. ar nekyla tokia mintis, o taigi aš prie ko čia ta šventoji dvasia, jeigu aš ne to prašau. Bet turim suvokti šventosios dvasios vaidmenį mūsų gyvenime. Ir tikrai tai yra didžiulė jėga, kurią kartais tiesiog praleidžiam, nepriimdami ir neiškeldami būrių, kaip vėjas jisai pučia, bet jeigu laivas neiškelia būrių, nu ir dreifuoja, be jokios krypties, be jėgos, be greičio. Ir tada, nu, tas vėjas, jis yra ir ne kažkur toli, bet su tavim, bet tau nedaro jokios įtakos. Tai tas pagavimas šventosios dvasios, dvasinių būrių, iškėlimas, pasitikėjimas šventąją dvasią, kad tikrai man, suvokims, man labiausiai tai reikia šventosios dvasios. Taip, aš turiu įvardinti savo poreikius, šventasis Pranciškus mokina brolius, įvardinti savo poreikius, mes Dievui vardinam savo poreikius, kaip prašom įvairių dalykų, bet yra šventoji dvasia, kuri užtaria mus neišsakomais maldavimais, nes mes net nežinom, ko turėtume iš tikrųjų melsti. Ir jinai turi visas dovanas. Jinai yra dovanų dvasia, šventoji dvasia jinai duoda mums dovanas. Tai kaip šventoji Teresėlė, kai atnešė žaislų krepšį, sako, išsirink vieną kurį nors. Aš sako, aš renkuosi viską. Tai mes kartais laikom geresnių, didesnių dalykų išsirinkti, negu kad pasiimti viską. Taigi, atkakliai melsdamiesi, mes vis tik galiausiai prašykim šventosios dvasios, Dieve, duok man šventąją dvasią, su kuria galėčiau plaukti tavo uostą, kuri būtų man kaip vėjas mano gyvenime, nešantis mane, kaip sakas, su vėjeliu. Tai čia iš tikrųjų su tokiu džiaugsmu, su energija, su jėga į tikslą ir iš tikrųjų džiaugtis tuo gyvenimo plaukimu, kuris ne šiaip savo dreifavimas, bet su kryptim, su tikslu, kur tikras buriavimas būtų mano gyvenime. Taigi šventoji dvasia, niekad jos neužmirškim maldo, niekada jin labai svarbi. Ugdykim savo pamaldumą į šventąją dvasę. Ugdykim pamaldumą į šventąją dvasę. Mums jinai reikalinga kaip vėjas laivui. Antrame palyginime apie įkyrę našlę. Kalbam apie kantrę maldą įkyrę našlė, kur pas teisėja ėjo. Apgintų teisės, kad neapkultų, kaip ten sako. Evangelijoje pagal Luką 18 skyrius, nuo pirmos eilutės galima pasiskaityti, tiesiog taupydamas laiką, aš neieškosiu šventam rašte ir necituosiu tų vietų, bet galim patys atsiverst paskaityti. Evangelijoje pagal Luką 18 skyrius, nuo pradžios. Tai čia dėmesio centre atsidūrė dar viena maldos ypatybė, melstis visada būtina nenuilstamai, kantriai tikint. Bet Jėzus yra pasakymas, bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Yra sakoma palaimintas, kas ištvers iki galo. Kartais mūsų malda būna tokia, noras susitvarkyti tiesiog savo reikalus ir kreipiuosi į Dievą, bet iškart niekas nepasikeičia ir tarsi, ai, Dieve, tada aš tau čia nesimelsiu, ai, aš tavim netikėsiu, lyg tai taip nubausim Dievą, kad mes nesimelsim, kad mes netikėsim, jeigu medis išvirsta iš šaknų, ar jisai nubaudžia žemę, jis pats save nubaudžia. Jeigu šaka nupjaunama, tai kam, aišku, medžiui be šakos trūksta to šakos, bet pražūsta tai ne medis, o šaka. Ir galim mąstyti tai, gilintis, kodėl malda turi būti ištverminga, nenuilstama, kantri. Yra tekę skaityti internete tokį posakį apie kantrybę, kad, sako, kantrybė su savimi tai yra viltis, kantrybė su kitu žmogumi tai yra meilė, o kantrybė su Dievu tai yra tikėjimas. Man tad su Dievu pasirodo reikia kantrybės ir galbūt jinai ugdo mūsų tikėjimą, mūsų pasitikėjimą, mūsų suvokimą, kad man Dievas reikalingas ir tai ištverminga malda mane išlaiko santykyje su Dievu, nes maldos tikslas vis tik yra santykis su Dievu. Ir jeigu man niekada nieko netrūktų, kaip tam turtuoliui iš šiandienos Evangelijos, ar tai būtų gerai? Jam nereikėjo jokios kantrybės maldoj. Jisai kasdien ištaigingai puotaudavo ir net nepastebėdavo šalia esančių, su kuriais tikrai galėjo pasidalinti ir pats netgi nenuskursdamas. Tačiau pastebi jau po laiko. Tai ir jam nereikėjo nieko iš Dievo prašytis, jautėsi viską turys pats savo jėgomis, susiveikęs kažkaip, ar sąžiningai, ar nesąžiningai, čia šiandien Evangelijoje apie tai nekalbama, bet tas blogumas yra ta turtuolystė, jeigu taip galima pasakyti, tai neturėjimas Dievo poreikio, neturėjimas tokio poreikio priklausyti nuo Dievo. Tai yra ta pražutinga turtuolystė, ne tai, kad tu turi kažkokių dalykų, gerų įvairių gėrių, bet kad jais remiesi ir tau jų pakanka, ar tau pakanka ir savęs paties pasikliauji savim, žmonėmis, pinigais, valdžia, dar kažkuo. Bet ne Dievu, nes tau, nu ko čia mane gelbėt, man viskas gerai, ką man tas gelbėtojas. Vat tokia nuostata būna turtuolystė. Priešinga palaiminimu, kur sakoma, palaiminti vargdieniai dvasioje, jų yra dangaus karalystė, tai tie, kurie išreiškia savo priklausomybę nuo kūrėjo, nuo Dievo. Jie gali tikrai turėti daug gerybių, bet visą savo viltį ir širdiniai tai sudeda. Aišku, gali būti tokia irgi kaip kliūtis tai priklausomybė nuo Dievo, kartais ir mūsų tokie religiniai dalykai, kur irgi gali būti tam tikra turtuolystė, fariziejiška tokia nuo savo teisumo turtas toksai, pasikliavimas vien tik tai savo kažkokiom praktikom, ką atlieku teisingai, čia viską atlieku, aš čia doras, geras, mandagus, formaliai viską čia padarau, gerai jaučiuosi, čia nuodėmių neturiu, va, Dieve, ir einam tada prie kito palyginimo trečio, trečiam palyginime apie fariziejų ir muitininką, maldo širdimi laikomas nusižeminimas. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui, sako tas muitininkas. O jis tikrai buvo didelis nusidėjėlis. Grėždavo saviškius, rinkdamas tos mokesčius okupantams didžiulius ir dar sau pridėdamas, padidindamas tos mokesčius, kad pats pasipelnytų. Ta malda, kaip prašo katekizmas, ta malda bažnyčia nepaliaujama meldžiasi. Tai Kyrie eleison. Kyrie eleison, pasigailėk viešpatie. Viešpatie, pasigailėk. Taigi, Evangelija pagal Luką 18 skyrius nuo 9 eilutės apie fariziejų ir muitininką. Kur ačiū tau, kad aš netoks kaip visi, matai. Ir man čia tik tai ateinu maldoj pasipuikuot prieš Dievą ir man nereikia čia jokių kovų dvasinių, viskas čia puikiai darau, pas mane viskas kaip sviestu patepta. Ir čia tokia tik tai regimybė savo pačiam, žmogus pats savo patenkintas, bet ar jis toksai patinka Dievui? Va čia yra kitas dalykas. Taigi kartais žinokit, ir nuodėmė taip išeina į gerą, kai žmogus ieškodamas Dievo, bet iš silpnumo jisai ir nusideda ir tą suvokia ir kai negali tiesiog pats prieš Dievą didžiuotis ir dar kitų teis, nes pats suvokia esąs nusidėjėlis, tada ir jaučia savo reikalingumą nuo Dievo. Galbūt taip išeina viskas į gerą mylintiems Dievą, kaip Paulius sako, Augustinas pridūrė netgi nuodėmės. Tai aišku kalba, kad Paulius ten kalba, kur pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Nes matot, žmogų reik Dievo, to suvokiam, bet tik tai pridūrė, kad tai dar nereiškia, kad turim specialiai daryti nuodėmės, kad gautume daugiau Dievo malonės. Tai ir šito reikia neužmiršti, kad o čia būkim nusidėjėliai, mum nuodėmė dera, nuodėmiaukim ir va, jausim savo priklausomybę nuo Dievo, tai čia būtų toks piknaudžiavimas, bet iš tikrųjų troškimas panašėti Dievą, troškimas vykdyti Dievo valią, jį mylėti, troškimas nežeisti tos meilės, kuri mane myli ir kuri atsidavė ant kryžiaus mirčiai ir tam, kad mane išgelbėtų, nes nuodėmė, mes žeidžiam tą Dievo meilę. Ne tai, kad įžeidžiam Dievą, kaip sakom, įžeidžiau Dievą, tai įsivaizduojam taip, kaip mes patys, kad įsižeidžiam, usinaravinam ir nekalbam su kitu žmogum ir kol neatsiprašys. Ne taip mes įžeidžiam Dievą. Kai mes Dievą įžeidžiam, jis nuo mūsų nenusisuka. Bet mes savo, kiekviena nuodėmė yra nuo Dievo nusisukimas ir ir tos meilės skaudinimas. Neužmirškim, kad kas daug myli, tam daug ir skauda. Patys turbūt esam tą patyrę, ar ne? Ir o Dievas pats yra meilė. Ir iš tikrųjų, kiek jame tada turėtų būti skausmo dėl mūsų nuodėmių. Bet vat nuodėmė turi tą tokį pliusiuką žmogui, kuris iš tikrųjų ieško Dievo, bet yra silpnas, tai vis tik jausti tą priklausomybę nuo viešpaties ir tikrai jau tada man reikia gelbėtojų ir aš į jį kreipiuosi, prašydamas atleidimo ir aš jį gaunu. Ir tai yra išganimo kelias. Taip pat Jėzus mokina melstis prašant dėl jo vardo. Jėzus sako, visą, ko prašysite mano vardu, jums bus suteikta, dangiškasis tėvas jums taip suteiks. Tikėdami Kristų mokiniai ima pažinti tėvą, nes Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas, tik per Kristų. Dievas apsireiškė Kristuje Jėzuje. Pilypui sakė, Jėzus, kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą, ir jis yra kelias, ir tiesa, ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane, sako Jėzus, taigi per Jėzų einam pas tėvą. Ir ta malda Jėzaus vardu, tai ne tik tai, kad pridedu žodelį pasimeldęs, na, dėl Jėzaus vardo arba Jėzaus vardu, bet pats tas buvimas Jėzuje labai svarbu. Tai reiškia buvimas ir bažnyčioje, nes mistinis Kristaus kūnas bažnyčia yra ir būti Kristuje Jėzuje, kuriame nėra pasmerkimo ir Jėzaus vardu melstis, tai reiškia ir būti Jėzuje Kristuje. O ne tik tai formulę pasakyti, kad prašau, Jėzaus vardu, amen. Nes iš kur tas kyla, kodėl Jėzaus vardu mes esam išklausomi? Nes Jėzus, mes esam išklausyti dėl Jėzaus maldos už mus. Dėl Jėzaus maldos už mus, nes Jėzus už mus meldžiasi. Šventoji dvasia už mus meldžiasi, krikščioniškoji malda šventojoje dvasioje yra meilės bendrystė su tėvu ne vien tik Kristaus dėka, bet ir jame pačiame. Taigi malda šventojoje dvasioje mus atsiduriam į Kristoje Jėzuje per šventąją dvasę. Ir Jėzus sako, iki šiol jūs nieko neprašyte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Ar netoks šūkis yra šiemet šeimos metams, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų, bet Evangelija pagal Joną 16 skyrius 24 eilutė paskaitykim, kas prieš tai parašyta, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų, ko reikia. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu, prašykite ir gausite. Tai va toj vienybėj su Jėzum, priklausydami jam, būdami jame ir turėdami maldingumą šventai dvasiai, bendrystės šventąją dvasę, visos mūsų maldos, ne tik tai, kad ten pridėsim tą formulikę, ar ne, Jėzaus vardu, mūsų maldos visos bus Jėzaus vardu. Ir ypač tos bažnytinės maldos, kada mes dalyvavom liturgijoje, per Kristų mūsų viešpatį, amen, baigiamos liturginės maldos, mes liturgijų kaip būna, mes meldžiamės kaip bažnyčia, kaip mistinis Jėzaus Kristaus kūnas, kartu su Jėzumi kreipiamės į tėvą, todėl yra būtina liturginė malda, ne vien mūsų asmeninės maldos. Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą po pertraukėlės. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir tęsime mūsų laidą po pertraukėlės. We have
of angels up above. They sing hosannas and their praises to our King. So we join our voices all together.
Marijos radijo klausytojai, girdite katechezės laidą, kurioje kalbam apie maldą ir konkrečiai apie tai, kaip Jėzus mus moko melstis. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Mums paskambino Irutė iš Klaipėdos, garbė Jėzui Kristui. Prašom, Irutė.
Aš noriu paklausti, iš kur ateina mintis, Dievo ar velnio? Ar atrodo meldies bažnyčiai ir ateina tokios mintis, nu, ir, nežinau, ir kartais ir namuose, ir jų nenori, bet jos kažkaip atakuoja.
Ačiū, Irutė, už šitą klausimą. Jis susijęs, aišku, ir su maldos gyvenimu, tačiau, na, ar iš Dievo, ar iš velnio, tai reiktų gal pažiūrėti, kokia ta mintis ir į ką jinai veda, bet mintis tai yra mūsų. Aš nežinau, ar galima taip sakyti, kad davė man kažkas, nu mes sakom, ot kažkas kokia idėja, o davė man gerą mintį, bet vis tiek aš tą mintį sugalvoju. Ir tos mintis vis dėlto yra mūsų, nu, mūsų smegenų gyveikla ir tai nėra kažkokie tai būtinai vien dvasiniai dalykai, bet tie dvasiniai dalykai gali įtakot mūsų mintis ir jas įtakoja ir per tuos dalykus, kuo mes save maitinam, kuo mes savo mintis maitinam, kaip mes save ugdom, ką mes skaitom, ką mes žiūrim, kaip mes gyvenam. Ir tai irgi turi įtaką mūsų mintims. Ir aišku, mintis mes galim valdyti, kad mintis atėjo, tai galbūt nereiktų ją priimti ar palaikyti, jeigu bloga mintis ar nelaiku. Kartais tų minčių daug lenda žmogui galvą, ar rytą atsikėlus apie visą dieną galvoji, iš anksto ir stresas didžiausias, tai iš tikrųjų kartais galim tiesiog pasakyti, ne dabar, aš dabar tą ir ignoruot tas mintis vieną, bet galima taip pat ir pakeisti kitomis mintimis. Juk žmogus gali mąstyti, mes mąstom ne taip tik taip pasroviui, kad kas šauna į galvą, mes galim mąstyti kryptingai. Tai užtat yra naudinga maldoj, jeigu ne per adoraciją, gal namie, jeigu meldžiuos turėti prieš akis kryžių, šventą paveikslą. Ir tiesiog, aišku, tai yra ir kova, nebus taip, kad nelys tos mintis visiškai. Bet ką aš su jom darau ir tikrai galiu, aš irgi jas galiu įtakoti, ne tik tai piktasis, ne tik tai Dievas gali įtakoti mano mintis, bet ir aš galiu tas mintis įtakoti. Tai ačiū Jums už šitą klausimą. Mes dar ateityje kalbėsim apie kovą maldos, galbūt ir išsamiau dar pavyks apie tai pakalbėti. Ir mums paskambino Vitalija iš Kauno, garbėzui Kristui. Prašom, Vitalija.
Praėjusioj laidoj buvo klausimas apie nuodėmę prieš šventąją dvasę. Tai aš dar norėčiau paklausti, ar savižudybė irgi yra nuodėmė prieš šventąją dvasę? Jeigu taip, tai kodėl kunigai apie tai labai mažai kalba? Ir norėtųsi, kad daugiau žmonėm aiškintų apie tai. Ačiū už atsakymą.
Ačiū, Vitalija. Na, neteko girdėti, kad tai būtų būtent įvardinama, galbūt tam tikru atveju. Ir galėtų būti kaip tiesiog, na, tai gali būti susiję su Dievo gailestingumo atmetimu, bet kiek žmogus laisvas būna tuo momentu ir vis dėlto sunki nuodėmė padaroma laisva valia ir dažnai savižudybė būna lygos įtakojama ar didžiulio suspaudimo, tai sunku taip įvertinti kitam žmogui. Ir čia Dievas vienintelis gali įvertinti, nes jis turbūt vienintelis ir buvo su tuo žmogum tuo momentu. Tai va, tai yra nuodėmė, jeigu ypač sunki nuodėmė, kuo daugiau tos laisvės yra tame veiksme ir kuo mažiau yra laisvės, tuo tas nuodėmės lygis jis yra mažesnis. Tai nežinom iš tikrųjų apie kitą žmogų, mes patys turim tik tai žinot, kad niekada neturim teisės patys nutraukti savo gyvenimo ir kad tikrai yra pavojus užbėgti, kaip sakoma, nuo vilko ant meškos. Tarsi bėgam nuo problemų, sunkumų, nuo atsakomybių kažkokių. Bet o jeigu iš tikrųjų tai pakankamai laisvai padarau ir štai amžinybė kančios. Vietu to, kad atkreipčiau Pauliaus žodžius, kad šio laiko kentėjimai nereikšmingi lyginant juos su būsimąja garbe ir aš bėgdamas nuo to nereikšmingo lyginant su būsimąja garbe. Ne šiaip, kad nereikšmingo, bet nereikšmingo tik tai lyginant su būsimąja garbe to kentėjimo, aš galiu tiesiog atsidurt amžinoj kančioj. Ir tikrai toks tas mąstymas gali būti ir prevencinis kiekvienas savo ir aš pats nevengiu klausyklui apie tai priminti, nes tai ne vieną sustabdo. Ne vieną žmogų tikrai pamąsčius apie amžinybę, nes mes ne viską žinom, kas bus amžinybėj. Ne viską žinom, kas po mirties, o yra tikrai tas pavojus. Jeigu laisvai atsisakom gyvenimo, tai tada gyvenimo ir netenkam. Tai turėkim tą mintį, bet mes negalim įvertinti, kad tas ar kitas žmogus, aha, nusižudė, tai jis jau pražuvo, nes mes nežinom visų tų momentų, tų sąlygų, dėl kurių taip atsitiko ir jo sielos būklės ir jo supratimo būklės ir visa kita. Ir čia ne mūsų reikalas tą žinot. Mūsų reikalas žinot, kokias gali būti pasiekmes, o gailestingumas jau yra Dievo reikalas. Žinutė tokia. Mano sūnus paauglystėje sirgo šizofrenija. Gal 5 metus meldžiau Dievo gailestingumo ir buvau išklausyta. Mano sūnus jau daug metų yra pasveikęs, augina 5 vaikus. Šlovė mano viešpačiu, nes daug gerų dalykų jis man padarė. Ačiū, ačiū labai už šį liudijimą. Tokie liudijimai tikrai yra reikalingi mums visiems, kad patvirtintų, jog kantri malda, jinai duoda vaisių. Ar galima meldžiantis su malda prašyti viešpaties, suteik man pasitikėjimo tavimi ir savimi? Ar gerai prašyti pasitikėjimo savimi, ar tik Dievu turim pasitikėti? Na, tas pasitikėjimas savimis neprieštarauja pasitikėjimui Dievu, jeigu jis yra nesuabsoliutintas, kad vien tik tai savimi. Nes mes turim būti sveiki, turim. Sunku apsėti be to žodžio turim, bet iš tikrųjų tas buvimas tikinčių žmogumis yra sveiko žmogaus buvimas. Ir tikėjimas netima mūsų atsakomybės ir mes iš tikrųjų turėtume mokėti pasitikėti savim, nes mums reikia daryti sprendimus. Žiūrėkit, Juozapas, jis darė sprendimą, jis būdamas teisus, nedorėdamas daryti Marijai nešlovės, su manė tylomis ją atleisti. Na, jis pagal savo supratimą vis tik darė sprendimą, kuris tuo metu jam atrodė geriausias. Nors Viešpats jam paskiau jau neleido to sprendimą, jis tik pasitikėjo Dievu ir buvo kitaip padaryta. Bet iš pradžių pagal savo supratimą jis padarė sprendimą ir jeigu žmogus, kuris visiškai savimi nepasitikys, tiesiog bijo daryti sprendimus, bijo daryti klaidas. Žinokit, ne visos klaidos yra nuodėmės. Jeigu sakysiu, 2 × 2 = 5, klaida? Klaida. Nuodėmė? Ne. Tai kartais žmogus iš tikrųjų nepasitikėdam savimi, jisai nedaro sprendimų ir vat, gali būti tasai toksai kaip, vat, kai Viešpats sakė palyginimą, vienam buvo 10 talentų duota, kitam 5, kitam 1. Ir kai atsiskaitimo metas atėjo, tas, kur 10 gavo, atidavė dar 10 pelnės, kitas dar 5, o tas, kur gavo 1 talentą, sako, štai va, nieko nesugadinau, kaip radom, tai paliksim. Gražino štai ir šio buvo atimta. Taip iš neturinčio bus atimta tai ir tai, ką jis tarėsi, turys. Tai pasitikėjimas savimi yra reikalingas, tačiau pasitikint ir Dievu, žvelkim, kad ir šventojo Juozapo pavyzdį. Žmogus daro sprendimus pagal supratimą, bet kartais Dievo sprendimai viršė jo sprendimus, tada jisai neprisireša prie tų savo sprendimų, bet eina toliau pagal vėl pažintą tiesą, pagal gautą supratimą. Ir taip žmogus gyvena teisų gyvenimą. Tai labai gražus mūsų Juozapo pavyzdys. Kaip melstis už nekrikštytą žmogų, ir jis turi angelą sargą. Nuoširdžiai melstis už nekrikštytą žmogų, galbūt ir galėčiau pasirūpinti jo krikštu, tiesiog kartais žmogui pakalbinant ar duodant tokią mintį, aišku, neprimetant. Nes Jėzus romus ir nuolankios širdies, sako, mokykitės iš manęs, esu romus ir nuolankios širdies, o romumas tai tada, kai neprimeti kitam savo valios. Na, ar turi angelą sargą? Aš manau, kad Dievas kiekvienu žmogum rūpinas, nes kiekvienas žmogus yra jo vaikas. Kiekvienas, tik ne kiekvienas žmogus tą pripažįsta Dievo tėvystę. Ir kad ir turėdamas angelą sargą, galbūt jis su juo jokio ryšio nepalaiko, bet tas angelos sargas yra Dievo rūpesčio žmogumi, taip pat ženklas ir išraiška ir veiksmas. Ir veiksmas, nes angelas, aišku, yra atskira būtybė, bet tame angelė yra Dievo vardas, taip pats Dievas, nes jisai susijęs su Dievu, su nuolatiniam ryšy, mūsų angelai yra nuolatiniam santykiu su mūsų Dievu. Jie regi dangiškojo Tėvo veidą, apie tai Jėzus kalbėjo apie vaikus. Tai mes meldžiamės neskirstydami žmonių, bet nuoširdžiai prašydami kiekvienam žmogui Dievo valios pažinimo, gėrio, išganimo, už visą pasaulį meldžiamės. Tai tikrai drąsiai melskimės už nekrikštytus, jų neteisdami. Kaip melstis į šventąją dvasę, norint išmelsti išminties, klausė Barbora. Tai va taip, kaip šiandien ir kalbėjom iš tikrųjų su tokiu, ne tai, kad spaudimą Dievui darant, bet atkakliai, kantriai ir nusižeminus. Labai svarbu tas ir nusižeminus. Nes kartais mes, Dieve, duok, jeigu ne, tai tada taip, aš netikėsiu dar kažką, arba eisiu kažkur pas būrėją, kitur gausiu, bet prašykit išminties ir pastebėsit, kaip jinai ateina, galbūt po kurio laiko pastebėsit, kad jau kuris laikas jau kitaip elgėtės, nes santykis su Dievu, tas kantrybė, tai yra reikalinga, kad mums kurtų santykis su Dievu. O tas santykis su Dievu keičia žmogaus mąstymą, keičia žmogaus požiūrį, žvilgsnį. Aišku, su tuo ir elgesi. Taigi, kvieskit šventąją dvasę labai nuoširdžiai. Aišku, galima naudoti ir maldas, kurios yra maldaknygiai kviečiant šventąją dvasę, bet esmė santykis. bendrystę, bendrautų ten kokiais žodžiais, tai ne tiek esmė tie žodžiai. Aišku, žodžiai, kurie yra himnų žodžiai, maldų knygų, jie gali ugdyti mūsų maldingumą, truputį pakoreguoti tai, ko reiktų iš tikrųjų prašyti. Nežinau, ar galim taip sakyti, kad nenusišnekėtume maldoji ir tai gali ugdyti mūsų maldą, bet tikrai savai žodžiais meldžiantis pati šventoji dvasia įkvėpia tas mintis ir žodžius tiesiog pajuntam. Galim pajust, kad vat, noriu padėti jau maldaknygį ir liejasi malda. Ir taip darykim. Malonus klausytojai, jau baigėsi mūsų maldos laikas. Kalbėsim apie maldą toliau kitą dieną. Šiandien su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Džiugu, kad skambinat, kad rašo žinutes, kad gilinatės į maldos gyvenimą. Taip pat dar bus tokių katechezių, kur vienuoliai paliudys apie maldą. Jau viena kita yra įrašyta iš vienuolynų, iš tų patirčių, kad tikrai mes mokytumės maldos ir mūsų malda keistų mūsų gyvenimą, artindama prie Dievo, prie Dievo duotų mums džiaugsmą su gyvenime, nes tikėjimo gyvenimas tikrai yra šviesus, džiugus gyvenimas, nes tai yra Dievo vaikų gyvenimas, tik tai reikia būt Dievo akivaizdu iš tikrųjų, neįsikalinant į kažkokias vien tik tai formas, religinės taisyklės, kurios nieko bendro neturi santykį su Dievu, bet tikrai praktikuoti tuos dalykus, kurie mus veda į santykį su Dievu, taip kaip mokina bus bažnyčia, kad mes nesilaikytume savo susigalvotų visokių prietarų, nes tikrai daug jų mumise yra. Ir kalbant apie maldą, todėl ir tam tos katechezės skirtos, kad mokytumės maldos, nes maldos reikia taip pat ir mokytis. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Susepit Israel poerum suo.